jutro slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. I danas veoma toplo, temperature do 42 stepena. Na snazi upozorenje Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija usvojio nove, oštrije sankcije Severnoj Koreji. Glavna tužiteljka Venecuele izjavila da ne priznaje svoju smenu. Japan obeležava 72 godine od nuklearnog napada na Hirošimu. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti i najnoviji most u kome se razgovaralo o tome da li će Vučić vladati Srbijom dokle god to bude hteo. Evo kako na to pitanje odgovaraju sociolog Jovo Bakić i politikolog Boban Stojanović.
On će biti smenjen svakako jednog dana, ali da li će to biti na izborima ili ne, bojim se da će biti na neki drugi način.
Na fer i slobodnim izborima apsolutno mislim
da je smenjiv.
Da li sam sumnjičav da ćemo mi zaista imati slobodne i fer izbore?
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa. Zbog snažnog talasa vrućine nazvanog Lucifer, koji je zahvatio delove Evrope i ceo Balkan, Republički hidrometeorološki zavod objavio je upozorenje na temperature do 42 stepena na teritoriji Srbije, koje važi do 10. avgusta. U Srbiji će danas biti sunčano i veoma toplo, sa najvišim dnevnim temperaturama od 36 do 42 stepena. Ekstremne vrućine su u Italiji, delovima Francuske i Španije uzrokovale na desetine požara, a toplo vreme uništilo je useve i povećalo potrošnju vode i struje. U Rumuniji dve osobe preminule su od velike vrućine. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija jednoglasno je usvojio rezoluciju koja predviđa nove, pooštrene sankcije Severnoj Koreji, koje će njima biti uskraćena milijard dolara godišnjih prihoda. Glavna tužiteljka Venecuele, Luisa Ortega Diaz, koju je smenila novoizabrana ustavotvorna skupština, izjavila je da ne priznaje svoju smenu. "Ne priznajem te odluke jer su u suprotnosti sa ustavom i zakonom", rekla je ona, osuđujući, kako je navela, državni udar protiv ustava koji vodi vlada predsjednika Venecuele Nikolasa Madura. Skupština je prethodno jednoglasno razrešila glavnu tužiteljku, a na njeno mesto postavila kandidata lojalnog vladi. Glasanje je usledilo nekoliko sati pošto su pripadnici vojske Venecuele okružili ulaz u kancelariju glavne tužiteljke Diaz, protivnice Madura, i sprečili je da uđe unutra. Japan danas obeležava 72 godine od nuklearnog napada na Hirošimu, što je bio prvi takav napad u istoriji čovečanstva. 6. avgusta 1945. Sjedinjene Države bacile su atomsku bombu na japanski grad, čime su ubrzale okončanje Drugog svetskog rata. Do kraja te godine, u eksploziji, ali i od povreda i bolesti uzrokovanih radijacijom, preminulo je oko 140.000 ljudi.
slobodnaevropa.org.
Dan pobede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja, 22. godišnjica operacije Oluja, obeleženi su u Kninu u organizaciji Ministarstva branitelja, odbrane i unutrašnjih poslova. Obeležavanje je završeno koncertom Prljavog kazališta. Kontroverzni pevač Marko Perković Thompson ove godine je umjesto u Kninu nastupao u Slunju, a koncert je kao i ranijih godina počeo ustaškim pozdravom. Prelazimo sada na naše teme. Pravna procedura kojom se najpre odbacuje optužnica protiv osmorice okrivljenih za učešće u ubistvu 1313 Bošnjaka u selu Kravice kod Srebrenice, a zatim se odbacuje i predlog tužilaštva za ratne zločine da se postupak nastavi, sasvim je u skladu sa zakonom i drugačiji ishod nije ni mogao biti, rekla nam je Marina Kljajić iz Fonda za humanitarno pravo, s kojom je razgovarala Branka Mihajlović.
Činjenica da i apelacioni i viši sud nisu mogli da učine ništa drugo nego da vrate postupak na novi početak ne znači da treba staviti tačku na pitanje najpre odgovornosti za taj propust, nameran ili nenameran, svejedno, a pogotovo ne na pitanje kakav je odnos države prema počinjenom zločinu u Srebrenici, koji je svuda osim u Srbiji pravno definisan kao genocid. Naime, u Srbiji niko za genocid nije odgovarao jer Srbija genocid ne priznaje. Za masovne zločine koji su počinjeni, a u kojima su učestvovali i građani Srbije, do sada je osuđena slovima i brojem samo jedna osoba, kaže Marina Kljajić iz Fonda za humanitarno pravo.
Pravosnažno je osuđen za sada jedino Brano Vojković. Prošle godine on je zaključio sa tužilaštvom za ratne zločine sporazum o priznanju krivice za krivično delo ratni zločin protiv civilnog stanovništva, odnosno za streljanje leto 95. godine zarobljenih srebreničkih civila.
Za ubistvo 8 Bošnjaka u Trnovu osuđeno je 5 pripadnika formacije Škorpioni, nakon što je javnosti prikazan šokantni film na kome se vidi likvidacija 8 civila. Taj film je mogao da bude prekretnica u odnosu srpske javnosti prema genocidu u Srebrenici, ali sve je vrlo brzo zaboravljeno. Pokojni reditelj Lazar Stojanović je iskoristio taj materijal da napravi film o Škorpionima. On je prošle godine o tome govorio za naš program.
To je materijal koji su oni snimili sami o sebi, o svojoj svakidašnjici. Oni su svi manje više iz istog sela i jedinicu je formirala tajna služba. I ja sam se mnogo u tom filmu bavio ulogom države Srbije u formiranju i komandovanju tom jedinicom. I konačno, taj element njihovog ponosa onim što su oni uradili, jer su se oni slikali ne iz umetničkih ili dokumentarnih razloga, nego da to pokazuju kod kuće i da se prave važni, kako su oni heroji, kako oni lako ubijaju.
Za zločin u Trnovu nad osmoricom Bošnjaka, od kojih je najmlađi imao 16, a najstariji 35 godina, 2007. osuđeni su komandant jedinice Slobodan Medić i Branislav Medić na po 20 godina zatvora, Pero Petrašević na 13 godina, a Aleksandar Medić na 5 godina zatvora. Iako su počinioci tog zločina osuđeni, sve je učinjeno da se Srebrenica ne pomene, kaže Marina Kljajić.
Tokom postupka sud je našao da nije dokaz da se radi o žrtvama iz Srebrenice. Iako je to bilo nesporno jasno, to je bio postupak koji se faktički sveo na odbranu države, jer je trebalo svim silama pokazati i pre svega svetskoj, a onda i domaćoj javnosti da Škorpioni nemaju nikakve veze sa DBOM Srbije i da žrtve nemaju veze sa Srebrenicom.
U genocidu počinjenu nad Bošnjacima u Srebrenici i oko nje tokom jula 1995. godine ubijeno je više od 8.000, uglavnom muškaraca i dečaka. U Srbiji kaznu zatvora za priznato ubistvo stotine Srebreničana služi samo pomenuti Brano Gojković. Biće iza rešetaka 10 godina i to je za sad sve. Pravna zamrzlama sa početka priče zbog koje se ponavlja suđenje osmorici policajaca dobija u svetlu tog podatka drugačije značenje. Nije to samo pravna brljotina, već je posljedica odnosa države Srbije prema zločinu, prema genocidu koji je mogla sprečiti, a nije to učinila, kako je konstatovao Međunarodni sud pravde. Da Srbija ima drugačiji odnos prema onome što je Međunarodni sud pravde prvi put u istoriji utvrdio, a to je, citat, odgovornost jedne države zbog kršenja konvencije o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida, završen citat, ne bi moglo da se desi da tek tako tužilaštvo za ratne zločine ostane bez tužioca u trenutku kad se diže optužnica za tako težak zločin. Francuski predsjednik Emmanuel Macron je nedavno na komemoraciji pobijenim francuskim Jevrejima održao lekciju onima koji relativizuju odgovornost za zločin.
Francuska je bila ta koja je organizovala raciju, a potom deportaciju i kao rezultat smrt gotovo svih 13.152 francuskih Jevreja nasilno izvučenih iz svojih domova 16. i 17. jula 1942. godine. Osuđujem sve smicalice i lukavosti onih koji danas tvrde da Vichy nije bio Francuska, jer Vichy, naravno, kao što i sami znate, nije predstavljao ceo francuski narod, ali jeste bio francuska vlast i administracija. Osuđujem također sve one koji ovo relativizuju, objašnjavajući da bi oslobađanje Francuske od odgovornosti za raciju Veldiv bila dobra stvar.
Rekao je francuski predsjednik, srebreničke žrtve čekaju državnika u Srbiji koji će nešto slično poručiti. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Na ideja o donošenju zajedničke deklaracije Srbije i Republike Srpske o delovanju za opstanak srpske nacije i srpskog naroda zapravo je eufemizam koji govori o konceptu stvaranja Velike Srbije, ocenila je istoričarka Branka Prpa nakon što je generalni sekretar predsjednika Srbije Nikola Selaković rekao da će na jesen Srbija i Republika Srpska izaći sa deklaracijom o zajedničkom i objedinjenom nacionalnom delovanju i definisanju minimuma nacionalnih principa za opstanak srpske nacije i naroda.
Dakle, upravo onoga što je u prethodnom ratu bio projekt i projekt koji je doveo do razbijanja jugoslavenske države. Tako da nema šta da se kaže o tom projektu osim zbogom pameti. Jer izgleda da je ovdje sećanje jedna kategorija koja vrlo brzo nestane kada je u pitanju recentna prošlost, jer bi se u protivnom svi setili brzo, odnosno odmah, kakve su bile reakcije međunarodne zajednice na taj projekt i šta to uopšte znači u celokupnom regionu. To su novi ratovi. Prema tome, zaista, ili su ove velike vrućine uticale na te vrste političkih novokomponovanih izjava za razne godišnjice, ili prisustvujemo ponovo jednom oživljavanju jednog koncepta koji je se pokazao neuspešnim i nemogućim još od Berlinskog kongresa.
Rekla nam je Branka Prpa. Selaković inače izjavio za RTS da to neće biti samo deklaracija, već i neka vrsta programskog dokumenta. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je predstavnicima Srba iz regiona na sastanku na kome je razgovarano i o ovoj deklaraciji da će Srbija pomoći u zaštiti njihovih prava u regionu, ali da u isto vrijeme Srbija poštuje teritorijalni integritet i suverenitet zemalja u kojima žive Srbi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sledi sada najavljeni most koji je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je Aleksandar Vučić nepobediv na izborima. Naši sagovornici su sociolog Jovo Bakić i politikolog Boban Stojanović. U posljednje vrijeme Vučić voli da se hvali kako će on ostati na vlasti dokle god bude hteo. On poručuje opoziciji, gubit ćete uvek dok se ja ne sklonim sa političke scene. A kada će se skloniti, to će, kako on kaže, sam odlučiti. Gospodine Bakiću, šta Vučiću daje toliko samopouzdanje?
On ima zaista odlične rezultate u poslednjih nekoliko godina. Opozicija u Srbiji uistinu jeste razbijena. Njegov glavni adut je taj što on je uspeo da razbije opoziciju i dobrim delom da jedan deo onoga što se još uvek pogrešno računa opozicijom u Srbiji zapravo drži u šaci posredstvom toga što ucenjuje određene vođe onoga, kažem, što se pogrešno zove opozicija.
Gospodine Stojanoviću, kako je vaše mišljenje? Otkud Vučiću toliko pouzdanje da može da tvrdi da će ostati na vlasti dokle god bude hteo?
Rezultati poslednjih izbora mu definitivno daju negde za pravo da na taj način razmišlja. Ali sa druge strane, Vučić u ovom momentu nema dostignog kandidata. Kad kažem dostignog, mislim pre svega u tom smislu dostignog da posjeduje određenu vrstu podrške i da može biti kandidat ili stranka koji mu mogu ugroziti pozicije vlasti. I ono što je stvari ključna stvar na čemu Vučić crpi, da kažem, tu neku vrstu takve moći je definitivno što on iz dana u dan radi na tome da još više razjedini opoziciju s jedne strane, a sa druge strane da svakog tog pojedinačnog aktera u opoziciji provlači kroz svoje medije i da na neki način kontroliše njihov rejting. Sa druge strane, čestim izborima on potpuno finansijski iscrpljuje celokupnu opoziciju. Jedan od uzroka zašto imamo te česte izbore upravo taj da opozicija se nikako finansijski ne stabilizuje, da ne dobije određenu vrstu podrške kod građana i to je neki model koji mu očigledno za sada prolazi.
Srpska napredna stranka nije normalna parlamentarna partija, ona je pre svega pokret koji ima na desetine hiljada aktivista na terenu koji idu od kuće do kuće i obećanjima i pretnjama vrše pritisak na građane da glasaju za njihovu stranku. Gospodine Bakiću, čini se da su protiv takvog pokreta klasične političke partije nemoćne.
To je teško reći. Problem je kada mi personalizujemo politiku i to je uvek problem u autoritarnim režimima, jer oni prosto nameću ličnost vodećeg političara kao nešto oko čega mi svi treba da lomimo glavu. Šta će on sutra, šta će preksutra, šta on misli o ovome, šta on misli o onome. I to je zapravo pokazatelj da su institucije potpuno razorene i da sve zavisi od volje jednog čovjeka i sad se čitavo društvo, čitava javnost bavi šta taj čovjek u stvari misli i svi smo u poziciji neke babavange, šta će on da odluči danas, šta će da odluči sutra. Na neki način tu se upada u zamku. S jedne strane moramo se baviti time jer to je stvarnost, a s druge strane nisu problemi u srpskoj politici i u društvu počeli sa Aleksandrom Vučićem. Oni su mnogo dublji, tu je jedan sistem bio truo od ranije i on je taj sistem samo uspeo da prilagodi sebi. On je jednu oligarhiju koja je ranije postojala disciplinovao i sada ta oligarhija umjesto što je pre toga radila samo za sebe, sada radi za sebe i za njega. I to je ključni problem. Kako ćemo mi sa sistemom da izađemo na kraj? Jer ničija nije gorela do zore, pa neće ni Aleksandra Vučića i jednom će on sići s vlasti. Ali tada ćemo ostati mi, kao i 2000. kada smo ostali bez Slobodana Miloševića. I tada će se nametnuti pitanje na koji način zapravo treba organizovati jedan sistem, na koji način treba izgraditi institucije i da li smo mi kao društvo kadri da izgradimo funkcionalne institucije jednog društva.
Gospodine Stojanoviću, po vama, da li je Srpska napredna stranka pokret koji je ušao u sve pore društva i da je to u stvari i da je u tome najveća moć Aleksandra Vučića?
Definitivno jest. Vi praktično danas teško da možete da se bavite bilo kojim poslom, a da na neki način na vas ne utiče taj pokret kako ste ga vi nazvali. Problem je što taj sistem, baš kao što je gospodin Bakić rekao, nisu institucije, nisu pravila koje su iste za sve, već je sistem zaposjednut od strane jedne političke grupe. Videli smo da su ljudi koji su umešani u ozbiljne kriminalne radnje, na neki način obezbeđenje SNS-a i Aleksandra Vučića. To je samo jedan od pokazatelja takvog vida vladanja. Sa druge strane, siguran sam da ne postoji privredna oblast u kojoj vi možete slobodno da poslujete da na neki način niste ucenjeni ili makar indirektno usmereni, morate da radite ono što je stranka ili što je gospodin Vučić na neki način naredio. Mislim da mi nismo čak ni svesni na koji način je Srpska napredna stranka organizovana. Mi imamo tek po neke informacije kakav je to sistem u stvari i na koji način funkcionišu, ali ja mogu samo da zamislim koliko je tu stvorena jedna vrsta hijerarhije i podele posla, što u stvari u ovom momentu zaista daje tu snagu Srpskoj naprednoj stranci, se mi zapitamo da je Aleksandar Vučić smenjen.
Srpska napredna stranka stalno izmišlja zavere protiv Vučića, koje onda plasira preko tabloida. Najnovija priča je da su se opozicija, tajkuni, pojedini mediji i strani ambasadori udružili da obore Vučića. Gospodine Babiću, šta se time želi da postigne?
To je neka stara matrica koja je poznata još iz 90-ih. Svakako ovo nije isti sistem kao što je bio 90-ih, ali u konkretnom slučaju radi se o jednoj staroj i dosta primitivnoj matrici da se politički protivnici prikažu kao izdajnici koji eto sa ambasadorima najčešće zapadnih sila nešto tu se domunđavaju ne bili oborili patriotsku vlast. U stvari, ono što je najsmešnije, stvari stoje potpuno drugačije. Opozicioni vođi su danas uglavnom pod pritiskom zapadnih ambasadora da budu zapravo jedna konstruktivna, kooperativna opozicija Aleksandru Vučiću, da slučajno tu ne bi se narušila neka stabilnost koja je njima jako važna. Moj kolega s univerziteta u Gracu, Florian Biber, je govorio o stabilokratiji. Dakle, on je skovao taj termin da opiše ono što je zapravo vodećim silama ovoga sveta bitno kada je Balkan u pitanju. Dakle, demokratija, a šta to beše? To nas uopšte ne zanima. Eventualno možemo o tome malo da pričamo tek onako, da zasenimo prostotu. Ono što nas suštinski kao te velike sile zanima jeste stabilnost na Balkanu. A ko stabilnost jemči? Pa jemče Aleksandar Vučić, dojuče je i Nikola Grujevski u Makedoniji i tako dalje. Aleksandar Vučić bez ikakvih problema ukida političke emisije koje su zapravo bile najvažnije političke emisije u zemlji. Vi zapravo danas u Srbiji nemate ni jednu televizijsku emisiju na televizijama sa nacionalnom pokrivenošću koja bi zapravo omogućavala politički dijalog.
Gospodine Stojanoviću, po vama šta Srpska napredna stranka i sam Vučić dobijaju stalnim izmišljanjem ovih zavera? Stalno idemo iz zavere u zaveru.
Kod jednog dela birača postoji duboko verovanje u te teorije zavere, da uvijek neko radi Srbiji o glavi, da se pripremaju neki tajni planovi kako da se uništi Srbija, onda se to personalizuje na njega, pošto je on čovjek koji vodi Srbiju napred, koji omogućava ekonomski razvoj, napredak itd.
dalje i tako dalje.
To sam siguran da je adresirano jednoj grupi birača koja to poprilično plitko razume i veruje. I vi imate na otprilike 2, 3, 4 mjeseca redovno neke takve vrste o, ne znam, planiranim atentatima na Vučića, pa onda pronađene o oružje u blizini njegove kuće, pa nikad ne dobijete epilog šta se sa tim desio, odakle to tu. Pa onda imate, ne znam, Vučiću ne idi u Kinu, ubit ćete, priče koja je izlazila u jednom tabloidu. To na neki način utiče na jednu grupu birača poprilično politički nesvesnu, koja isključivo prima informacije bilo iz štampanih tabloida ili medija koje Aleksandar Vučić direktno kontroliše i za koju tar mogu kažem da su njegove privatne televizije. I onda kada vi slušate samo to, nemate neku širu sliku političke situacije u zemlji, onda vi doživljavate Aleksandra Vučića kao velikog borca, vođu, kome svetske sile rade o glavi, a on se bori sve za Srbiju i slično. I to je jedan vid političke kampanje koji, ja mislim, da pije vodu ne u velikom procentu birača, ali za jednu grupu, pre svega tu mislim na starije birače, da kažem manje obrazovane, socijalno ugrožene, koji čitaju tabloide i gledaju ružičaste televizije, da je to namenjeno njima i to je jedna vrsta bukvalno propagande sa jednim jedinim ciljem da se Vučić prikaže s jedne strane kao žrtva, jer znate, naš narod voli to da se vođe i žrtvuje, ali sa druge strane lider koji se bori protiv svih stranih sila, svih zala koje postoje i slično i koji će Srbiju voditi napred i koji će podviknuti i glasno reći ja sam spreman za Srbiju da uradim sve. To je jedan vid političke propagande koja ima za cilj da se Vučića prikaže u najboljem mogućem svetlu određenim ciljnim grupi birača.
Pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je Aleksandar Vučić nesmenjiv na izborima. Sagovornici su politikolog Boban Stojanović i sociolog Jovo Bakić. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Bakiću, prošlo je 5 godina od kako je Vučić došao na vlast. Celo to vreme on obećava bolji život koji nikako da dođe. Međutim, ima tu jedan paradoks. Iako se njegova obećanja ne ostvaruju, iako ljudi sve gore žive, oni njemu i dalje veruju. Njegov rejting je stalno preko 50%, čak i raste. Evo, prema poslednjem istraživanju Strategic Marketinga, kada bi se izbori održali ovih dana, Srpska napredna stranka bi osvojila 54% glasova. E kako je to onda moguće?
Prvo, ne bih sasvim poklonio poverenje svim istraživanjima javnog mnenja, iako je jasno da je Srpska napredna stranka najjača. Jedan značajan deo građana je toliko zgađen politikom. Jedan značajan deo, i to onog obrazovanijeg dela građanstva, ne želi da učestvuje u tome jer ne zna prosto kome da pokloni poverenje. Nije se u opoziciji još profilisala neka snaga koja bi značila alternativu.
Gospodine Stojanoviću, zašto ljudi nakon 5 godina još uvek veruju Vučićevim obećanjima, iako su se do sada 100 puta mogli da uvere da su to prazne priče?
Mislim da postoji više faktora. Jedan se definitivno krije u toj propagandi i načinu na koji Vučić plasira informacije. On je majstor političke komunikacije. To ne mogu da mora i očigledno uspeva da ljude ubedi u neke stvari. Iako vi vidite da je u vašem novčaniku sve manje novca, da se lošije živite, da su proizvodi sve skuplji, da su porezi sve veći, a plate iste, da je standard građana jako, jako loši iz godine u godinu, nekako on uspeva da ubedi ljude da generalno u Srbiji stvari idu na bolje. Ja sam pokušavao ranije da hvatam te načine na koje on javnosti iznosi određene ekonomske podatke, pa kada on kaže da Srbija ima rast veći od Nemačke za 10 puta, pa kaže da Srbija ima 3% rasta, a Nemačka 0,3. Znate, Srbija je poprilično ekonomski nepismena zemlja. I onda to ljudima zvuči poprilično onako kao wow, nešto se dešava. Iako meni nije bolje, ali valjda će jednog dana biti i meni, verovatno je drugim građanima bolje čim su takvi podaci. A naravno da zaboravi da kaže da je nemački rast od 0,3% bruto domaćeg proizvoda kada se meri u novcu desetinama ili čak stotinama miliona evra veći nego srpski. Ali znate, kada tako neku informaciju plasirate i onda tu u medijima slušate danima i danima i danima i onda imate politički ili ekonomski analitičare u bliske vlastima koji to stalno potvrđuju, to onda ljudi prihvataju i na neki način se nadaju da će doći bolje vreme iza njih.
Vučića često porede sa Miloševićem i kažu: I 90. godina se mislilo da će Milošević vladati večno, pa je na kraju izgubio na izborima. To će se desiti i Vučiću. Međutim, Milošević je pao u vanrednim okolnostima. Nakon bombardovanja Srbije, kada je zemlja bila u totalnoj izolaciji, takvih okolnosti sada nema. Kako vi na to gledate, gospodine Bakiću?
Tačno, ključni problem Miloševića bio je kada je zapadni činilac potpuno digao ruke od njega. Jer podsjetit ću vas, nakon Dejtonskog sporazuma, on je neke 2 godine slovio kao jamac mira na Balkanu, garant mira na Balkanu. A onda kada se videlo da to ne radi, onda je zamenjena ploča. I u tom smislu, dokle god neko ima podršku sa strane, on se može nadati u jednoj banana državi kakva je Srbija, da će vladati do daljeg. I razume se, to je strategija Aleksandra Vučića. Kada pogledate šta on radi, na koji način gradi svoju politiku, vidjet ćete da je zapravo glavnu kartu bacio na Nemačku i to je strateški važan potez. On dobija podršku glavne države u Evropskoj uniji i kada razgovarate sa diplomatama, oni će vam reći da je jednostavno Aleksandar Vučić čovjek koji rešava probleme na Balkanu, da je on taj koji je garant mira i stabilnosti. Gotovo su istovetne reči koje su se 95. koristile za Slobodana Miloševića.
Gospodine Stojanoviću, da li vi mislite da je Vučićeva pozicija bolja od Miloševićeve?
Trenutno jeste, naravno moramo da gledamo uslove u kojima je Milošević pao i uslove u kojima je trenutno Aleksandar Vučić. On koristi na najbolji mogući način odnose sa Nemačkom i generalno sa Europskom unijom i deluje mi da zaista Aleksandar Vučić dogod bude imao tu podršku Evrope, Nemačke, kako god da to posmatrali, da će biti jako teško ugroziti ga. Do kada će on imati podršku Zapada, to je sad otvoreno pitanje, možda je i ne da sad da li citiram, ali očigledno da on ima u ovom momentu odgovara sa jedne strane i po pitanju Kosova, a sa druge strane i tog nekog održavanja kakve takve stabilnosti na Balkanu. Kada će ga se Evropa odreći i da li će ga se odreći, to je zaista veliko pitanje, ali definitivno to ima izuzetno pozitivni uticaj na njegovo političko pozicioniranje unutar Srbije.
I na kraju, u zaključku, vratimo se pitanju sa početka ovog razgovora. Da li je Vučić nesmenjiv na izborima? Da li će on vladati Srbijom dokle bude hteo? Gospodine Bakiću?
Je svakako smenjiv, samo je veliko pitanje da li će prihvatiti rezultate izbora koji mu ne budu odgovarali. Svojevremeno, Slobodan Milošević nije hteo da prihvati rezultate izbora. Da li će ovaj novi autoritarni vođ to prihvatiti? Vrlo sam sumnjičav s obzirom na činjenicu bliskih veza sa mafijom, koje bi se morale razotkrivati ukoliko opozicija bude vredna gradnje novoga sistema. Dakle, on će biti smenjen svakako jednog dana, ali da li će to biti na izborima ili ne, bojim se da će biti na neki drugi način.
Gospodine Stojanoviću, po vama, da li je Vučić nesmenjiv na izborima?
Na fer i slobodnim izborima, apsolutno mislim da je smenjiv. Ne bih da kažem da će to biti uskoro, ne bih da licitiram sa datum koliko vremena treba još da prođe i koliko je potrebno stvari da se desi, da oni ljudi koji glasaju za njega prestanu da glasaju i koliko vremena potrebno da se neki novi birači pojave koji će glasati za opozicijne stranke, ali sam sumnjičav da ćemo mi zaista imati slobodne i fair izbore. Mislim da su predstojeći izbori u Beogradu možda prilika da se učini makar jedan korak ka tom cilju da se smeni Vučić. Mislim da bi gubitak grada Beograda za Vučića bio prvi ozbiljan udarac i mislim da bi tu onda opozicija zaista mogla da ima priliku da na neki način se ozbiljnije suprotstavi Vučiću na nekim narednim parlamentarnim ili predsjedničkim izborima.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Bakiću.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Stojanoviću.
Hvala vama na pozivu.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Boban Stojanović, politikolog, i Jovo Bakić, sociolog. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Stigli smo i do samog kraja emisije, gde još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija usvojio je nove, oštrije sankcije Severnoj Koreji. Glavna tužiteljka Venecuele izjavila da ne priznaje svoju smenu. Japan obeležava 72 godine od nuklearnog napada na Hirošimu. Vreme i danas biće veoma toplo s temperaturom do 42 stepena. Do 10. avgusta je na snazi upozorenje Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijatno.